çətinliklərə baxmayaraq, Tural yenə də o fikirdədir ki, sərhəd qoşunlarındakı atmosfer milli ordudan yaxşıdır.
Digər hərbi hissələrə baxanda təmizliyi evlə eyni səviyyədə idi. İstilik, yayda kondisionerimiz var idi, tefal çaynikimiz var idi, qışda hərəsinə biraz isti su, hərəsinin qabını üz qırxmaq üçün təşkil edirdik. O barədə sərhəd qoşunu çox yaxşıdır. Ciddi rejimdəsən, amma tərtəmiz gezirsən. Bizim əskərlərimiz milli ordunun əskərlərinə iyrənirdi. Yanımızda hasarımızın o yüzündə milli ordunun çastı var. Olanla biz görüşməyə iyrənirdik. Üzünə baxırsan, bilirsən ki, bu insan qaralmıyor, bu çiqdir.
Turalın dediklərini milli orduda hərbi xidmət keçmiş Orxan da təsdiq edir.
Çıxışdırılmaq elə ilk günündən heç forma giyinməmişdin, adamın üzünə qayıdıb deyirdilər ki, forma giyin. Birinci biz getdik, Stalovanın nə pəncərəsi var idi, nə bir şey də belə. Təzəsi tikilmişdi, köçürtmürdülər də ora. Gözləyirdilər ki, nazirlikdən adam gəlsin, baxsın, açılış olsun sonra. Hə, o vaxta qədər də arasa bir ay, bəlkə müçay keçdi. Heç nə, hələ bir dənə çörək, bir dənə yağ, belə balaca plasmas qabda. Bir dənə də elə soyuq, nə su da çay demək olmaz.
Gün olsa axşam nə yerdir?
Gün orta olurdu, nə qreçik olurdu, suluq oraydı. Təzə-təzə biraz çətinlik oldu. O sonra mücəyə o birisi yeməkxana açılandan sonra o ki nazirlikdən gəldilər, biraz bunları danladılar. Ondan sonra yeməklərimiz bir müddət düzəldi.
Bəs sabitlər nə yiyirdilər?
Bizdən kəsilirdi, verilirdi olaraq.
Bəs evdən siz ən çox nə göndərirdilər?
Bankada cəm zat gətirirdilər ki, səhər-səhər stalova gedəndə biraz qoyurduq, aparırdı. Ya biraz tez dururduq, özümüz kiprinlikimiz var idi. Dəmlirdik, yeyirdik.
Orxan da ilk aylarda həddən artıq arıqladığını, baş və oynaq ağrılarından əziyyət çəkdiyini deyir.
Komandir özü düzülüşdə baxırdı. Lap canlı uşaqlara, lap elə zəif, arıq uşaqlara canlı tələb eləyir yeməyi. Ona deyirdi, iki payıq verin. Lap arıqa da deyirdi ki, sən buna da iki payıq verin ki, bu da biraz cana gəlsin. Bir dənə demək olar ki, çörəyi yiyirdi. Axıra qədər ki, çörək gərək biraz adamı doydurur.
İstədiyin qədər çox çörək var idi orada.
Bir dənə çörək verirdilər də. Qara çörək.
Orxan zabit heyətinin yalnız valideynlərindən rüşvət aldıqları əskərlərlə normal davrandıqlarını deyir. Hərbi hissədəki bütün qara işlər isə kasıb əskərlərinin payına düşürmüş.
Odun doğrayanda qış vaxt. Balta düşdü əlinə, damar kəsildi də, barmaq açılmır. Dilər ki, hörmət elə sənə uvolt eləyək, eləmirsənsə də, bəs, narədədir də. Həmən uşaq silahdan istifadə eləyə bilmir də, amma posta gedib dururdu silahını.
Tural isə deyir ki, onun xidmət etdiyi hərbi hissədə əskərlərdən biri kəskin böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkilmiş. Dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq onu tərxis etmirdilər.
Əskər var idi, rüzgərin böyrəkləri saxlamırdı. O utanırdı xidmət eləməyə.
Orxan deyir ki, hərbi hissədə hamam da yox imiş. Əskərlər özləri taxtadan hamam tikiblərmiş. 10 dəqiqə yuyunmaq üçün əskərlər saatlarla odun tapıb doğramalı, sonra su daşıyıb qızdırmalı imişlər. Sabundan başlayaraq bütün vasitələri də öz hesablarına almaq şərti ilə.
Maaşı da aldırırdılar. Maaşı buradan alırdın, oradan verirdin ki, tələb edirdilər ki, bunları almalısın. Nə müz qırxandır, lezvadır, sabındır, diş şotkasıdır. Hələ 2-3 dənə şey alırdın, maaşını qutarır demək olar.
Həm söhbətlərimin heç biri hərbi xidmət keçmələrini nə zamansa vətən qarşısında borclarını ödədikləri üçün qürurla yada salacaqlarını düşünmür.
Mən şəxsən pulum olsaydı mən əskər getməyəcəm. Müharibə olsa gedərəm, amma əskər getmərəm.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin statistikasına görə 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 2000-ə qədər əskər itirib, 3000 hərbçi isə şikəst olub. 2000-ci ildən sonra Müdafiə Nazirliyi əskər ölümləri ilə bağlı informasiyaları məxfi qriflə gizli saxlayır. Bu, xüsusən arxa cəbhədə silahla ehtiyatsız davranmaq və intihar nəticəsində baş verən ölüm faktlarına aiddir. İndi Müdafiə Nazirliyi daha çox Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində qarşı tərəfin gülləsindən həlak olmuş əskərlərin adını açıqlayır. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin hesablamalarına görə isə Azərbaycan ordusu ildə yenə 80-100 canlı qüvvə etkisi verir. Mərkəzin rəhbəri Ələkbər Məmmədov deyir ki, ölüm halları cəbhə bölgəsindən çox arxa cəbhədə baş verir. Səbəb isə hərbi hissələrdə nizamnamə pozğunluqlarıdır.
Bütün bu bəlalar ki, orduda nə baş verir, hamısı bax bu rusçalaşmış sistemdə, yəni rüşvətin yeyintinin, ondan sonra hərbiçilərin təhqir olunmasının ağır nəticələri olur.
Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, əskər ölümlərini hüquq mühafizə orqanları çox zaman dəqiq araşdırmır. Bəzən əsas məsuliyyət sahibləri gizlədilir, yüksək rütbəli zabitlərlə konfliktdə olan zabitlər isə cəzalandırılır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycan ordusundakı durumu araşdırıb.
Bir neçə gün öncə Azərbaycan ordusuna yaz çağırışı başa çatdı. Martın 1-nə dək 18 yaşı tamam olmuş Azərbaycan vətəndaşları hərbi xidmətə yollandılar. Azərbaycan ailələrindən çoxu övladlarının hərbi xidmət keçməsinə bütünlüklə fərqli prizmadan yanaşır. Çoxları övladlarının vətənə xidmət etməsinin qürurundan çox narahatlığını yaşayır. Əsas səbəb Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, ölkədə 15 ilə yaxındır nə hərb, nə sülh şəraitinin davam etməsi, cəbhə xəttində atəşkəs rejiminin davamlı olaraq pozulması nəticəsində hər iki tərəfin itkilər verməsidir. Bundan başqa Azərbaycan ordusunda illərlə yığılıb qalan sosial problemlər vətəndaşların hərbi xidmətdən yayınmaq üçün alternativ yollar axtarmasına səbəb olur. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə bu qənaətə gəldik.
Bu atəşkəs qoyub aradın, ancaq heç atəşkəsdən əsər əlamət yoxdur. Göndərirsən, elə düzdür, getməyinə gedir uşaqlar əsgəri. Ancaq ki, çox narahat, əziyyət çəkir, narahatçılıqdır. İstər-istəməz heç olmasa 2 aydan, 3 aydan bir dəfə getməlisən uşağın yanına. Əsas o pullar qaçırdı. Yoxsa kasıbçısın uşaqlar gedin, baxın, hamısı əsgəridir, dedi. Əsas özləridirlər də Londona göndərilə, mənim ora bura oxumağa da vətəndaşlıqdan çıxardılar. Onlar özləri eləyir, yoxsa ki, kasıbçısın hamısı göndərir. Düz deyə, indi tapır oradan buradan biraz boş xəy yüngül var ki, bir balaca sakit yerə düşsün də, gedib laf da cəhbə bölgəsinə düşməsin. İmkanı olmayanları da tamam göndərilə cəhbə bölgəsinə də.
Konturdur, pul göndərməkdir, nə bilim, bu başqa-başqa şeylər hamısı elə həmişə var da bunlar.
Sizin oğlunuzun qulluq elədiyi hərbi hissədə heç məmur uşaqları var?
Mən oradan bir neçə dəfə olmuşam, məmur uşaqları var, orada yoxdur. Hamısı da ən kasıbların, yığıb hamısını töküblər ora. Müharibə bölgəsi, bəli. Oğlum orada snayperdir, cəhbə bölgəsi, ön cəhbədədir. Sarılı xəstəliyi bütün zvot tutdu. Hələ yeməyi zəif olub ki, yəni yeri narahat olub ki, o sarılı xəstəliyi. Bundan da hər şey bilinir də.
İndi siz neçə dəfə getmirsiniz? Məsələn, bir il yarım xidmət eləyir də uşaq.
Həftənin bu başında da oradayım, o başında da. Və yaxud da ki, hər həftədə uşaq pul istəyir.
Siz heç onların yeməkxanasında olub bir yeməkxanaya baxmısınızmı uşaqlar?
Bizləri ora buraxmırlar. Televizordan yaddan gələndə o götürürlər yalandan. Gətirirlər operatorları da, o şeyləri də, müxbirləri də göstərirlər, görsən nə gözəl yeməkdir. Adi cəmaat belə gedəndə buraxmırlarla bacım.
Necə hesab edirsiniz? Məmurların uşaqları məcburi qaydada əsgərliyə getsələr, bu hərbi hissələrdə vəziyyət düzələr.
Heç olmasa onlara görə bu bizim uşaqlar da yemək verəcəklər, geyimənə baxacaqlar. Yoxsa batinkanı mən buradan alıb göndərməyəcəm ora. Mən 4 dənə batinka almışam. Haradasa bir 3 ay, 4 ay bundan qabaq mən pasılığa göndərmişəm. Komandir onu götürüb yiyib. Sonra mən o rabitə nazirliyinə kimi getdim. Axırda uşaq zəng elədi ki, ata pasılığını mən almışam. Sarılıq xəstəliyi üçün saatda uzananda getdim yanına, dedi ki, mən məcbur idim deyəm, çünki məni gətirdilər deyilən ki, pasılığını hə mən almışam. Qaldı komandir alıb yemişdi. O da qorxusundan demeyeyim, çünki sonra incidəcəklər. Bizim zabitlərində bir dənə işi var. Necə eləsinlər, uşaqları incitsinlər və ya hansı yollarla valideynlərdən pul tələb eləsinlər. Vəssalam.
Bit basır, sirkə basır uşaqlar orada.
Moskvadan Sibirə də sulu işləmişik Sovetin vaxtında. Hələ gəlmiş istəmişik, yenə 2 ilə qədər sulu işləyik. Yəni bələnçi baxıblar, yeməyimiz olub, paltarımız olub. Hələ biz kənarda olmuşuq, ana atadan uzaq. İndi mümkün də orada.
Amma bizim fəxrimizdir ki, bizim ordumuz möhkəm olsun. Bizim balalarımız orada əməlli başlayır, sülh tələsirlər. Birinci vətəndir, sonra ikinci anadır.
Hamısı göndərir. Çox belə ürək ağrısı ilə, ona görə ki, elə xəbərlər gəlir oradan. O, ofiser deyirlər, nə deyirlər, onlar soldatların başına oyun gətirirlər. Analar, atalar qorxur. Yeməkləri çox pis, çox, o, böyüklər uğrayır da.
Biz çıxış yolu nədədir, haçan düzələr bu işlər?
Bizim nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt, heç nə düzəlmir.
Bəsə, məmurların uşaqları məcburi əsgər getsə?
Gedə bilməz, dünya. Məmurların uşaqları oxuyur Amerikada. İngiltərədə, burada kəsiblardır, hamısı kəsiblardır, orta vəziyyətdə yaşayanlardır.
Kimin pulu var, getmir əsgərliyə. Kimin pulu yoxdur, məcburdur, gedir. Bəziləri görürsən ki, elə oyun qururlar ki, sənin oğlu bu, misal üçün, biraz yaxına salın, 500 dollar ver. Nə bilim, Bakıda saxlayın, 1000 manat ver. Və yaxud da sərhəd bölgəsindən biraz uzaqda olsun, 1000 manat, yenə də 1500 manat alan yerlər də var. Mən hesab edirəm ki, əsgərlik Türkiyədədir. Türk ordusu ordudur. Ona görə ki, orada nazirin də oğlu xidmət eləyir, prokurorun da oğlu xidmət eləyir, polis rəisinin də oğlu xidmət eləyir və yaxud da ki, lap yüksək səviyyəli məmurların da uşaqları, evlatları xidmət eləyir.
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin sədr müavini, ehtiyatda olan polkovnik İldırım Məmmədovun fikrincə, ordunun problemləri qanunvericilik bazasındakı boşluqlardan başlayır.
Ölkələr hamısı Avropaya inteqrasiya olmaq istəyir, NATO inteqrasiya olmaq istəyir. Azərbaycan isə oturubdu iki sandalın, iki stulun üstündə. Yəni, bir tərəfdən yapışıbdı keçmiş sovetlər sisteminin qanunvericilik bazasına oturubdu o stulun üstündə, bir tərəfdən də elan eləyibdi ki, Avropaya üzv olsun, NATO'ya üzv olmaq istəyi olsun, o proqramlarda iştirak eləsin. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında yazılıb ki, alternativ xidmət olmalıdır. Milli Məclisimizin deputatları deyirlər, biz müharibə vəziyyətindəyik, bu olmamalıdır. Qırğızıstanda hərbi xidmətə getməməyin qiyməti $500-dır. Türkiyədə $8,000-dır. Söhbət burasındadır ki, bu pulu legallaşdırıb, Azərbaycan büdcəsinə yığıb, yenə də ordunun sosial problemlərinə həll eləmək əvəzinə, bu isə gedir hansısa məmurların ciblərinə. Bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı əla bilir. Onun üçün bir çıxış var. Profesional orduya, profesional güc qüvvələrinə keçmək. Bir tərəfdən o lazımsız hərbi vəzifələrin sayını azaldıb onu mülki şəxslərə vermək, nətər sivil ölkələrdə var, bir tərəfdən də profesional orduya keçərək bu məsələnin bir dəfəlik qutarmaq lazım.
İlir mən, bu nəyi dəyişər?
Mahiyyəti də dəyişir, forması da dəyişir. Çox yerlərdə harada durmalıdır mülki şəxs, məvacib almalıdır. O məvacibin əvəzinə əskəri qüvvə, əskərin də maaşı bugünkü gün 5 manat.
Necə müəyyən olunur ki, əskərə 5 manat vermək gərəkdir?
Milli Məclisimizdə bu işlərlə məşğul olan adamlar, onunla Müdafiə Nazirliyi ya güc sistemində məşğul olan adamlar, bunlar bunu hardansa o ora bura baxaraq təyin edirlər. Bugünkü gün zabit heyəti alırdısa 25 manat, indi 8 manat əlavə olundu, alındı 33 manat qida pulu alırsa ayda. İndi hesab edin ki, 33 manat qida pulu alan zabit o 33 manata nə cür qidalanmalı? Super təmiz adam ol, insanları itəliyirlər korrupsiya, insanları itəliyirlər uğurluğa, elə bir şərait yaranır ki, insan mütləq hansısa bir sola mı sağa mı hansısa bir adım atmalıdır ki, necə sağlısı?
İldırım Məmmədovun fikrincə, təkcə əskərlərin deyil, Azərbaycan ordusunda xidmət edən zabitlərin də xeyli çözülməmiş problemi var.
Keçən il hesabata görə Müdafiə Nazirliyi cəmi cümü 25 mənzil paylayıbdı zabit heyətinə. O 25 mənzil də verilib o adamlara ki, o adamların hansı o vaxta kimi var idi bir 2-3 mənzili və ya evi. Yəni, yuxarı vəzifəli generalitetlərimizdir. Kimin imarəti var, kimin bağı var, nəyi var, nəyi var. 25 dənə mənzilin o xəndəkdə oturmuş tağım komandiri Məhəmmədə aidiyyəti yoxdur. Evsiz, eşiksiz, az maaş alan, yəni o pul bugünkü gün heç cür Azərbaycan zabitinin yaşayışına çatmır. Məcburdur ki, əlin atsın o dediyimiz sağ-sol dırnaq arası məqamlara. Xırda korrupsiyadan başlamış böyüyünə kimi. Əgər o tağım komandiri bugünkü bu inflyasiya vəziyyətində əgər alsaydı ayda bir $1,000, $1,500 pulu gedib saldatın əskərin o cibinə əlinə göz tikərdi. Mən hesab edirəm ki, yox.
Azərbaycanın 2008-ci il dövlət büdcəsində orduya ayrılan vəsait 1 milyard dollara çatdırılıb. Müqayisə üçün deyək ki, bu Azərbaycanla münaqişə durumunda olan Ermənistanın dövlət büdcəsinə bərabərdir. Azərbaycanın rəsmi şəxsləri çıxışlarında dəfələrlə Azərbaycan silahlı qüvvələrinə ayrılan vəsaitin gələcəkdə də artırılacağını vurğulayırlar. İldırım Məmmədov isə düşünür ki, Azərbaycan orduya 1 milyard dollardan artıq vəsait ayırmaq imkanındadır.
Azərbaycan bu saatları o zəli ki qanına şişir ha. O zəli qanına şişmiş vəziyyətdə Azərbaycan puldan şişmiş bir vəziyyətdədir. Orduya sosial tərəflərinə pul, para verən yoxdur. Ən azı 9-10 milyard dollar ildə bu işlərə verilsəydi, bu problemlər həllini tapa bilərdilər. Hökumətimiz burada da bu problemləri də qoyur valideynin boynuna. Övladını alıb əskəriyə yola salır, onun güclərindən istifadə edir. Bu bir tərəfədir, bir tərəfətdən də həmin əskərin problemlərini də ölkəmin üstünə götürür. Olan institutların içində ordumuzun populyarı yoxdur. Nəyə görə? Çünki ordunu türmə ilə, cəzaevi ilə bərabər şəraitə qoyubdular. Bunu isə kim fikirləşməlidir? Həmin o sosial problemlərin həlli ilə olan adamlar məşğul olmalıdırlar ki, ordu cəzaevi döyür, ordu əskərlik vətənə xidmətdir, şərəfli vəzifədir, vətəndaşın hüquqları əlindən alınmamalıdır. Bugünkü gün 15 ildir müharibə gedir, döyüş ərazisində bu şərait yaradılmayıb ki, o həftədə bir dəfə istədiyi kimi, məsələn bir saat ərzində o gözəl o Bakının o saunalarında, onunla hamamlarında olan kimi yuyunə bilsin. Məgər əskər adam deyil.
2007-ci ildə istifada və ehtiyatda olan Zabitlər Birliyi hərbi qanunvericiliyə düzəlişlər edilməsi təşəbbüsü ilə işçi qrup yaradıb. Artıq təkliflər paketi hazırlanaraq Milli Məclisə göndərilib. Aradan yarım ilə yaxın vaxt keçsə də parlament təkliflərə heç bir münasibət bildirməyib.
Neçə illərdir bir söhbət edir ki, Azərbaycan əskəri kifayət qədər qida, ət yeyə bilmir. Evlərimizdə kifayət qədər vitamin çatmır. 18 yaşlı çağırıcı, baxmayaraq ki, onun cibində vətəndaşlıq vəsiqəsi var, o hələ yetişməyibdir fiziki cəhətdən. Xahiş edirik, yalvarırıq ki, hökumətimiz, Milli Məclisimiz bunları keçirdiyini 20 yaşda, nətər qardaş Türk ölkəsində kimi heç olması 2 il ərzində bunların sümükləri bərkisin. Heç bir dəyişiklik eləmək istəmirlər. 28 yaşa qədər çağırış məsələsi sovetlərdən qalmışı, xeyir eləyir dediyi tez bala elədilər 35 yaş.
İldırım Məmmədovun sözlərinə görə, Müdafiə Nazirliyi sistemində korrupsiyanın ildən ilə yüksəlməsi haqda sıravi Azərbaycan vətəndaşının belə yetərincə informasiya olmasına baxmayaraq, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi başda olmaqla heç bir aidiyyatlı rəsmi qurum bu faktlarla bağlı yoxlamalar aparmış.
Əgər rayon ərazisində bir 4 dənə hörmətli olan sayılırsa, Azərbaycanda hörmətli sayılır adamlar ki, kimin pul parası var, qalanlar hörmətsizdirlər, onların içində bir də mütləq hərbi komissardır. Hardandır? Heç kəs soruşmur, Azərbaycanda var, o gəlir haqqında elan eləmək. Məsələn, 1 milyonluq evin var, halal xoşun olsun. İzah elə, hardan bunu almışsan? Hardan almışsan? Nənəndən qalıbdır, qoca nənəndən 10 kilo qızıl. Bu eləsin 100 min dollar. Babandan qalıb 10 kilo qızıl. O da 100 min dollar. Və bunun o 800 min dollar hardandır? Ya qapısında durubdu 5 maşın, hamısı 100 min dolları. Bir kəs də sorulmuş ki, məsələn də vergi nazirliyi, ya məsələn o kompetent orqanlar, məsələn prokuratura, ki vətəndaş. Bu xalanın, bibinin adını olan maşınlar da hamısı 100 minlərdir. Sənin o 200 manatlıq maaşınla nə cür sən bunu əldə eləmisən?
Ehtiyatda və istifada olan Zabitlər Birliyinin daha bir üzvü, ehtiyatda olan polkovnik leytenant Səməd Səmədzadə deyir ki, əskər-zabit münasibətlərindəki gərginliyin səbəblərindən biri də hərbi təhsil sistemindəki çatışmazlıqlardadır. Onun sözlərinə görə əgər hökumət Azərbaycan ordusunun gerçəkdən NATO standartlarına uyğunlaşması siyasəti yürüdürsə, diqqət yalnız zabitlərin yüksək səviyyəli hərbi təhsil almasına yönəldilməli, Sovet ordusundan qalma prinsiplərə bir dəfəlik son qoyulmalıdır.
Çünki bu deyir, gələcəyin zabitidir. Zabit ancaq öz peşəsi ilə məşğul olmalıdır. Oxumalıdır, öyrənməlidir, peşəkar səviyyədə öz ordusuna, öz xalqına xidmət etməlidir. Biz də sevirlər deməyə ki, bu müharibə şəraitindəyik və bu müharibə əməliyyatları başlayan zaman doğrudan bu insan öz biliyini nəyə qadir olduğunu da göstərir.
Bütün problemlərə baxmayaraq, Səməd Səmədzadə Azərbaycan ordusunun həm maddi texniki baza, həm də kadr potensialına görə regionun aparıcı ordusu olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə, bugün Azərbaycan ordusu torpaqları qorumaq iqtidarındadır.
Buna heç kim şübhəsi olmasın. Bizim vətənpərvər oğlanlarımız da var, zabitlərimiz də var, əskərlərimiz də.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə söhbətimizdə o müxalifət yönlü və müstəqil media qurumlarını ordunun problemlərini həddən artıq şişirtməkdə qınadı. O əskərlərin qidalanmasında, hərbi hissələrin təchizatında heç bir problem olmadığını deyir.
Ola bilsin ki, müəyyən çətinliklər olsun. Amma bunu dəhşətli formada cəmiyyətə çatdırmaq, yəni ümumiyyətlə əskərin baxılması işinə, laqeyd yanaşılması haqqında fikirlər yayılması ilə barışmaq olmaz.
Müdafiə Nazirliyinin təmsilçisi vətəndaşların, vəzifəli şəxslərin öz övladlarını hərbi xidmətdən yayındırmaları ilə bağlı dediklərini isə belə şərh verdi.
Bizim yüksək vəzifəli şəxslərin övladları bu gündə orduda xidmət edir. Onlarla vəzifəli şəxsin adını gətirirəm, sadəcə yeri deyil.
Eldar Sabiroğlu bildirir ki, Azərbaycan ordusu qarşıya çıxa biləcək bütün problemləri çözməyə hazırdır. Azərbaycanda silahlı qüvvələr sistemi xeyli dərəcədə qapalı sahə sayılır. Alınan informasiyaları dəqiqləşdirmək, rəsmi versiya ilə tanış olmaq son dərəcə çətindir. Bütün suallara Azərbaycanda müharibə şəraitidir. Ona görə də bu informasiyaların açıqlanmasına ehtiyac duymuruq sözləri ilə cavab verilmir. Azərbaycanda ordunun inkişafı üçün vacib olan vətəndaş nəzarəti də faktiki olaraq yoxdur. Baxmayaraq ki, NATO və ordu sahəsi ilə məşğul olan beynəlxalq qurumlar silahlı qüvvələrə vətəndaş nəzarətini son dərəcə vacib sayırlar. Çünki bu, həm də problemlərin həlli yollarından biridir. Qapallıq isə problemlərin uzun müddət qapalı qalıb çözülməməsinə gətirib çıxarır.
Tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, yaşamaq Çatın olur.
Gözümü kapı dözecek.
Canlı bağlantılar.
İndi çeki olanlar sehimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi sehimdar olma?
Bizi dinleyenler.
Bizim Avropa'nın harbimiz budur. Onlar karofka taşıdığı maşınlarda biz özümüz getiririz.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM. AM 1530 ve 1296 tedirilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edin be.
Keski komisyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı 7 perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir mənə qarına qurdu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dəyizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Hər kəsin öz doğrusu var. Əsr həqiqət isə bu doğruların arasından seçilir. Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verişində doğrunu arayın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Növbəti 25 dəqiqədə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bələdçiniz isə mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? ATƏT-in Minsk qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlinə təsir göstərə bilərmi?
Hal-hazırda beynəlxalq geosiyasi vəziyyət həm regionda, həm dünyada dəyişib. Və əgər biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair hansısa bir beynəlxalq vasitəçilik qrupunu hələ də görmək istəyiriksə, həmin qrup dünyada və regionda mövcud olan yeni reallıqları əksiləşdirməlidir.
Cəbhə xəttində yaşayan dinç sakinləri əsas qorxudan nədir?
Düzəlib, qaz problemi qalıb kətdə, dolanışıq məsələn çətin idi. Bir yandan da ermənilər elə yenə, bax o 95-dən bəri neçə il keçib, yenə də hərdən bir görürsən ki, atırlar.
Xaricdə təhsil təklif edən hökumətin şərtləri şəffafdır mı?
100% deyirəm var, hətta bəlkə də siyasiləşmə də var ki, yəni hansı universitetin hansı fakültələrinə olmasın. Çünki bəzi universitetlər haqqında belə yanlış bir şey formalaşıb ki, tutaq ki, ölkələrin bəzi universitetləri siyasi kadrlar yetişdirir. Məsələn, oralara kim qəbul olsa ona belə deyilsə vermək olmaz.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən 15 il ötsə də, bu illər ərzində hələ də münaqişənin nizamlanması ilə bağlı hər hansı irəliləyişə nail olunmayıb. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar hələ də nəticəsiz qalmaqdadır. İndi Azərbaycan tərəfi ATƏT-ə sorğu göndərib ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin və üzv dövlətlərin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənsin. Bəlkə də əvvəllər bu cür təkliflər əsassız kimi qarşılanardı. Amma BMT Baş Assambleyasında Qarabağla bağlı qətnaməyə ATƏT-in Minsk qrupu ölkələrinin səs verməməsi bu cür təklifləri ortaya qoydu. Bu isə hər şeydən əvvəl danışıqların yeni müstəviyə keçməsini işarədir. Minsk qrupunun hazırki həmsədrləri isə narahatdırlar ki, bu vəziyyət ancaq münaqişənin uzanmasına gətirib çıxaracaq. Amerikalı həmsədr Matthew Braza bugünlərdə deyib ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında danışıqları qabağa aparmayan jestlərlə oynamaq konstruktiv addım deyil və ümid etdiyini bildirib ki, Azərbaycan həmsədrlərlə ciddi strateji əhəmiyyətə malik planları reallaşdıran dost və müttəfiq